Lauris Dāriņš kopā ar Latvijas radio pēc spēles Latvijas-Zviedrija zaudējums, skaists zaudējums, kas pietrūk šodien? Vai kas bija par daudz, varbūt noraidījumi tieši?
Nu, nevar tā teikt, pretnieks tomēr arī noraidījās diezgan un... Nu, bišķi varbūt no sākuma pa daudz respektējām pretinieku, lēnām iešopojāmies, un, bet beigās sajūtām spēli, izveidojām moments, bišķi realizācija pieviela, bet nu, tajā pašā laikā nu, grūtāk pie tā momenta ir tikt, jo mazāk svaigums ir noslēdzošajā fāzē, tā kā nu, arī jāuzsaka pretinieks, kad viņi mums atņēma daudz spēkus, lai mēs tiktu pie tiem momentiem.
Kurš bija tas brīdis, kas sajūtāt, nu, ka šodien varat, tā kad izvirzījāties vadībā ar 2-1?
Pirms spēles bija tas brīdis. Es domāju, mēs tomēr izējām ar tādu labu noskaņojumu, es teikšu. Un, ja man jānosauc brīdis, es teikšu, ka pirms spēles jau bija brīdis, kad mēs domājam, kad mēs varam.
Par saviem vārtiem drusku pastāst.
Kā lai saku, veiksmīgi ātri pārvarējām vidējo zonu, aizsargam uzreiz uz augšu. Janka jūta, kad es jau dodos pa tālo man liekšā zonā filigrāna piespēle un tad
veiksmīgi.
Paldies. Paldies. Nu, cenšos, ko varu. Nu, bet nu, visi nostrādājām. Miķels varbūt tajā momentā nepieskārās ripai, bet viņš pievērs uzmanību diviem spēlētājiem, kas ļauj man iespēju izskriet nolē un nu, prieks, ka sanāca izmantot momentu.
Ko kapteins Ģertuvēs teica pirms noslēdzošās trešdaļas?
Kapteins visu laiku runā, visu laiku ir aktīvs un nav tikai kā pirms trešās trešdaļas. Spēles nianses. Tā bija situācija, ka pēc otrā perioda mēs gājām vairākumā ārā. Uz trešo periodu aprunājām vairākumu nianses un soli pa solim tāds bija uzdevums.